Lietuvos ambasadorius prie Europos Sąjungos Arnoldas Pranckevičius Europos klube dėl penktojo sankcijų paketo Rusijai sutarta po 2 parų praktiškai derybų. Iš tikrųjų, turbūt niekad nebuvo tokio įtempto laiko. Kodėl tiek užtruko?
Na, tikrai nėra lengva, nes kiekvienas sankcijų paketas jis pareikalauja vis daugiau energijos, vis daugiau detalių, nes einame vis gilyn, vis stiprin ir vis platyn. Ir jau dabar tie sektoriai, kuriuos jau liečia sankcijos, kuriams daro įtaką sankcijos, jie yra labai svarbus pačiai Europos Sąjungai. Tai šį kartą, kaip žinote, ir anglis papuolė į tą sankcijų sąrašą, taip pat ir labai daug kitų sektorių, ar tai būtų medis, cementas, ar įvairios naujos technologijos, kvantinė kompiuterija, LNG technologijos ir visa kita. Visa tai, be jokios abejonės, yra stiprus sprendimai, kurie reikalauja politinės valios visų 27 valstybių ir kurios gali turėti labai ženklių pokyčių kasdieniai vidaus rinkos veiklai. Kaip pavyzdys, kelių ir uostų draudimai, ar ne, kurių labai siekia Baltijos šalis ir Lenkija, ir mes jau kelias savaitės siekime šių draudimų ir pagaliau pasiekėme šiame pakete. Be jokios abejonės, nemažai valstybių narių bus nelengva gyvendinti šias sankcijas. Ne tik tai uždarant uostus Rusijos laivams, bet ir užkardant Rusijos ir Baltarusijos vežėjų galimybę patekti Europos Sąjungos teritoriją, Europos Sąjungos vidaus rinką. Turbūt dėl to tie sprendimai nėra lengvi, dėl to jie užtrunka ir ne vieną parą. Tačiau kas yra svarbu, kad mes išlaikome vienybę, kad mes vis dėlto sugebame susitarti ir kad mes rodome, kad mes tęsime tą darbą. Nėra jokios paslapties, kad Lietuva norėjo stipresnių sankcijų, kad mes siekime šiame pakete matyti ir naftą, ir dujas, ir didesnių Rusijos bankų įtraukimą į sankcijų sąrašą. Tačiau išgavome pažadą ir Europos komisijos, ir valstybių narių partnerių, kad čia ir dabar iš karto pradedam darbą prie 6 paketo ir kad jame turi atsirasti nafta.
Iš tiesų, dujas dar galima suprasti, ar ne, vamžiai, infrastruktūra, visa kita, bet nafta yra tikrai tas dalykas, kurį įmanoma atsigabenti iš kitur, kitaip ir nebūtinai vamžiais, ir kurio tikrai buvo tikėtasi, sakykime, tikėtasi, na, bent jau tokios viltys buvo, pakankamai turbūt pagristos tos viltys buvo. Ar bent jau ir plus nafta būtų tas dalykas, kas iš tikrųjų skaudėtų, tai yra 50 milijardų per metus, ar ne, nes dujos netgi mažesnė suma sudaro, tai piniginė prasme, nafta yra tikrai labai, dujos gal daugiau stogus būtų ir politinis, ir simbolinis, bet nafta pinigais reikštų daugiau. Ar yra šansų, kad bent jau tam 6 pakete?
Aš tikrai tikiuosi, nes kaip minėjote, tai yra ta sankcija, kuri labai stipriai suduotų finansinį smūgį Putino režimui ir būtent mes to siekiame, tačiau turėtų mažesnį to veiksnį Europos Sąjungai. Ir beveik svarbiausias veiksnys Europos komisijos galvoje, kuriant sankcijų paketus ir juos pristatant valstybėms narėms, yra kiek įmanoma maksimizuoti ar padidinti skausmą Rusijos ekonomikai, Putino režimui ir kiek įmanoma minimizuoti ar ne kaštus pačiai Europos Sąjungai, Europai. Ir nafta čia yra puikus to pavyzdys, nes, kaip minėjote, 50 milijardų eurų apyvarta tai yra labai didžiuliai pinigai, tai yra dvigubai daugiau nei visas šis penktas paketas kartu sudėjus, nes aš, kaip peržiūrėjau visus, visas priemonės, kurias mes vakar priėmėm, tai ir importo, ir eksporto draudimai, ir anglis, ir bankų areštas, tai turbūt bendra suma yra virš 22 milijardų eurų. Tai yra dideli pinigai, tačiau tai yra turbūt ne tie pinigai, kurie galėtų labai dramatiškai ir stipriai paveikti Rusijos režimo galimybės finansuoti karą. Tad aš tikiuosi, kad nafta tikrai atsidurs kitame pakete, nes mes tikrai jau labai daug apie tai kalbėjome. Valstybės narės, kurios priklausančios yra stipriai nuo naftos, turėjo laiko tam ir pasiruošti, ir apgalvoti alternatyvius tiekimo kelius. Ir aš tikiuosi, kad mes tos politinės valios nepristiksime.
Ar tiesa, kad Vokietija jau kaip ir krypsta link to persilaužimo, kad gali sutikti su dėl naftos, ir kurios kitos šalys yra tokie didžiausi stabdžiai?
Na, žinote, mums būtų nekorektiška vardinti valstybės narės, kadangi aš pats esu tų derybų dalyvis ir mūsų Europos tarybos ambasadorių tarpe yra kultūra nekalbėti apie vienų ar kitų valstybių pozicijas. Mes kalbame apie savo valstybių pozicijas ir ko mes patys siekime, tačiau paliekame politologams, apžvalgininkams, žurnalistams ar ne, ir aišku, be jokios abejonės piliečiams kalbėti apie skirtingų valstybių pozicijas, kurios yra žinomos visuomeniai. Tai tikrai nenorėčiau vertinti Vokietijos vienaip ar kitaip šiame pokalbėje, tačiau esate teisi, kad tos valstybės, kurios, kaip minėjau, labiausiai yra priklausančios nuo dujų ir naftos, jos tikrai juda link to sprendimo. Juda mentališkai, politiškai, psichologiškai ir, aišku, juda darydamos darbus, diversifikuojant jų pačių energijos šaltinius, taip pat greitinant įvairius projektus, kaip antai LNG terminalų statymo projektus, kurie yra esmingai svarbus tam, kad mes galėtume galutinai atsakyti, ypatingai rusiškų dujų Europos Sąjungoje. Tad tai vyksta ir aišku, kad na, kai kurios valstybės sako, kad jos nėra pasiruošusios šiandien tą padaryti, kad joms reikia laiko, kad tai negali vykti per naktį, nes tai suduotų milžinišką smūgį jų ekonomikoms, o kartu ir pačiai Europos Sąjungos ekonomikai. Tačiau, na, aš tikiuosi, kad tas laikas ateis greičiau, negu mes manome, greičiau, negu komisija prognozuoja, nes komisijos planas yra, kad jau šiemet mes 2/3 sumažinsime priklausomybę nuo rusiškų dujų ir naftos, o visiškai atsisakysime 2027 metais. Aš esu įsitikinęs, kad mes tą padarysime daug greičiau, nes ir jūsų minėta Vokietija jau yra ir oficialiai įsipareigojusi jau 2024 metais visiškai atsisakyti rusiškų dujų ir naftos. Ir aš tikiuosi, kad tai vyks net ir greičiau, kadangi vis dėlto tie na, pokyčiai vyksta mums na, stebint ir akceleruojasi tikrai labai dideliu greičiu.
Tai, ką jūs minėjot, kad reikia laiko kai kurioms šalims pasiruošti, ar yra tokių šalių, kurios tiesiog sako ne? Ta prasme, net ne apie laiką, aš suprantu, kad kalbama, bet ar yra kalba tiesiog sakančių, kad negali apsieiti?
Sakyčiau, kad turbūt kategoriškai, kaip sakančių, nebėra šalių, nes ir Europos vadovų taryba yra priėmusi labai aiškias išvadas tiek Versalyje, tiek ir paskutinėje Europos vadovų na, tarybos sesijoje čia Briuselyje, kur buvo įsipareigojimas visos Europos Sąjungos panaikinti priklausomybę nuo rusiškų dujų ir naftos. Tai jau yra politinė deklaracija, politinis įsipareigojimas visų 27 valstybių narių. Kaip žinote, išvados yra priimamos vienbalsiai, yra visos valstybės narės, kurios toms išvadoms pritarė. Tad, na, iš principo sutarimas yra. Iš principo yra sutarimas tą priklausomybę panaikinti. Ir visos valstybės, nepaisant kai kurių valstybių vadovų, artimo ryšio galbūt ar ne, su Vladimiru Putinu ar jo režimu, supranta, kad ta priklausomybė yra labai pavojinga ir pasiekusi tokį lygmenį, kuri suvaržo pačių valstybių galimybės imtis, na, kaip sakyti, nepriklausomų sprendimų kartais, ar būti laisvoms apsispręsti.
Na, negalit galbūt apie atskirų valstybių pozicijas kalbėti, bet vis dėlto, pavyzdžiui, Vengrija po rinkimų ir prieš, ar pasikeitė elgesys, ar pasikeitė, na, nebūtinai pozicija, poza bent jau?
Na, praėjo turbūt per mažai laiko, kad apie tai galima būtų kalbėti, nes praėjo tik tai mažiau negu savaitę ir aišku, kad matyt, istorija tą parodys. Iš tikrųjų labai svarbu, manau, šitoje situacijoje išlaikyti vienybę ir apie tai kalbame bei kiekviename tarybos posėdėje, kiekviename ambasadorių susitikime, kad taip mes turime kartais skirtingas pozicijas, taip mes tikrai turime labai emocingas, dažnai ir intensyvias darybas, ypatingai dėl sankcijų už uždarų durų. Tačiau galų gale, kas yra svarbu, kad mes išeitume iš tų pokalbių vieningi, viešoje erdvėje gintume bendrą pasiektą sutarimą ir tikrai neleistume ypatingai Vladimirui Putinui ar bet kuriam kitam autoritariniam lyderiui mūsų skaldyti ir pasinaudoti na, mūsų skirtumais viešumoje. Todėl aš tikrai tikiuosi ir viliuosi, kad ir jūsų minėta valstybė, kaip ir iki šiol, taip ir dabar laikysis tų bendrų sustarimų ir na, pritars ir tolimesniems sankcijoms.
Bet ar yra vertinimas, na, prieš priimant naują sankcijų paketą, sakykime, turėtų būti vertinimas anų poveikio, ar ne? Aš taip įsivaizduoju bent jau, kad vis tiek kalbama, skaičiuojama, kokią įtaką tai padarė, ar tai padarė tiek, kiek norėtųsi, nes, pavyzdžiui, Jungtinių valstybių ekspertų yra tam tikrų vertinimų, kad tos sankcijos neveikia dėl to, kad nuo 2014 metų, kai pradėtos jos taikyti kažkokios, Rusija, na, tapo pakankamai atspari ir jinai bandė jų apsisaugoti, ar ne, turbūt numatydama, plus jeigu planuodama tokius savo veiksmus, tai tikėtina, kad ir galvojo, kaip tai gali, kiek ten gal to galvojimo, čia jau kita istorija, bet sakykim, kad tapo atsparesnė ir pakankamai labiau izoliuota nuo pasaulio. Kaip tai vertina?
Toks aspektas yra, tačiau kita vertus sankcijos tikrai yra labai paveikios ir manau buvo labai netikėtos pačiam Vladimirui Putinui. Jis tikrai nesitikėjo tokių plačių, tokių gilių sankcijų, jis turbūt nesitikėjo tokio koordinavimo tarp pasaulio veikėjų, turimeni Jungtinės Amerikos valstijas, Europos Sąjunga, Kanada, Jungtinė karalystė, Australija ir kitas valstybės, nes iš esmės visi šie sankcijų paketai, jie yra derinami tarpusavyje, jie šiek tiek skiriasi detalėmis, bet iš esmės eina labai panašia linkme ir vienoje, ir kitoje Atlanto pusėje, ir kaip pastebite, net ir laike sutampa dažnai kartais vienos ar kitos dienos skirtumo. Tai yra labai didžiulė koordinacija, labai didžiulis bendras darbas ir tai, kad ir Amerika, tarkim, ir Europa kartu priima sankcijas vienam ar kitam sektoriui, ypatingai, tarkime, finansiniam sektoriui, tai suteikia suduoda dar didesnį smūgį Rusijos ekonomikai. Ir kaip vieną pavyzdį aš paminėsiu būtent Rusijos centrinio banko turto įšaldymą, 300 milijardų eurų turto įšaldymą, kuris turėjo poveikį iš karto ir sudavė milžinišką smūgį Rusų finansų sistemai, ir pačiai ekonomikai. Dėl kai kurių kitų sankcijų galbūt tas atsparumas yra kiek didesnis, tačiau vis dėlto ir Europos centrinio banko, ir kitų tarptautinių finansų institucijų ekspertai sako, kad ilgalaikė prasme Rusija neišvengiamai paklius į gilią recesiją, yra labai netoli defaulto. Rusijos rublis nors ir rodo šio kitokį atsigavimą, tačiau iš esmės jo perspektyvos yra labai blankios ir ypatingai, jeigu pavyks iki galo įgyvendinti sankcijas energetikos sektoriuje, tai tos pasekmės bus tikrai dramatiškos ir ilgalaikės, labai ilgalaikės, nes Rusijai bus labai sudėtinga greitai pakeisti Europos Sąjungą ypatingai kaip partnerė šioje srityje. Tad sankcijos jos veikia, jos yra stiprios, jos tikrai yra galingos, jos turi būti ir bus, tikiuosi, daug galingesnės netgi. Ir aišku, labai svarbu neužmiršti ir individualių sankcijų, nes kartais jas nurašome kaip nelabai svarbias, tačiau jos yra svarbios, nes jau dabar yra apie 1100 žmonių, kurie yra įtraukti Europos Sąjungos sankcijas, karo vadai, politikai, oligarchai, propagandistai, šeimos nariai, ir panašiai, ir jiems visiems yra netgi areštuotas turtas ar uždrausta keliauti. Tų žmonių iš esmės ilgalaikė perspektyva daryti verslą, išlikti relevantiškais pasaulio ekonomikoje darosi visiškai nebeįmanomi. Ir tai tikrai yra didžiulis smūgis elitui, kuris yra artimas Putinui, kuris iš esmės, manau, šiuo metu galbūt vis dar yra iki galo nesuvokiantis tų sankcijų pasiekmių, bet ilgainiui supras, kad jie neturi jokios ateities, jokios perspektyvos su šiuo režimu.
Paskutinėme pakete ir ilgametis ambasadorius prie Europos Sąjungos atsidūrė, tiesa, Čižovas?
Aš dar negaliu komentuoti asmenų, kadangi dar nėra išspausdinta oficialiam žurnale, tas vyks šiandien 8 val. Vakaro. Ir tai vis dar yra konfidenciali informacija. Tačiau tikrai yra labai daug įdomių ten pavardžių, kaip minėjau, nemažai ir šeimos narių, taip pat ir Rusijos lyderių tarpe.
Jeigu mes susitarsime, kad interviu bus viešinamas po 8 val. Vakaro, jūs galite pasakyti?
tai Vilija, matyt, sieną tuo metu jau visai apie tai žinau.
Supratau. Dar vienas klausimas iš tiesų apie ginklus Ukrainai ir kalbama yra. Kažkokia platesnė prasme, nes vėlgi yra ekspertų tam tikrų komentarų, kad jeigu Ukraina ginklų daugiau negaus ir tokių stipresnių ginklų, jinai pralaimės. Nežinau, kaip tai atrodys, koks tas formatas pralaimėjimo, bet taip.
Iš tikrųjų, ir aš manau, kad mes labai daug koncentruojamės į sankcijas, ypatingai Lietuvoje, bet ne tik, bet turbūt netgi svarbiausias dalykas yra būtent pagalba Ukrainai. Sankcijos yra tik vienas iš įrankių mūsų kaip demokratinės bendruomenės atsako į Rusijos karo nusikaltimus, į Rusijos agresiją prieš Ukrainą.
Sankcijų iš tiesų reikėjo prieš čia, kad neprasidėtų visą tai. Dabar jau toks bėgimas iš paskos. Taip.
Taip, tai yra daugiau bausmė, tai yra daugiau bandymas sumažinti, kiek įmanoma, pinigų srautą ir ar ne, kiek įmanoma parklubdyti režimą. Ar ne. Tačiau pagalba Ukrainai yra ne ką mažiau, jeigu ne daugiau svarbi. Ypatingai ginkluotė, karinė parama, kuri be jokios abejonės yra teikiama valstybių narių individualiai, tiek Europos, tiek ir aišku kitų demokratinių jėgų. Ir čia įdomu pastebėti, kad Europos Sąjunga, kuri visiškai nėra karinė organizacija ir ekonominė organizacija, pirmą kartą savo istorijoje dedikavo 1 milijardą eurų būtent kariniai įrangai tiekti Ukrainai per Europos taikos instrumentą. Ir aš žinau, kad vyriausiai galiotinis Borelis siūlys dar daugiau lėšų skirti būtent šiam tikslui. Tai yra pakankamai įdomu ir, sakyčiau, labai sveikintina, kad Europos Sąjunga peržengė per tam tikrą mentalinį, netgi, sakyčiau, barjerą ir sutelkė finansus, kurie yra naudojami būtent ginkluotei teikti Ukrainai per valstybės narės. Taip pat, aišku, yra labai daug pinigų sutelkta humanitariniai pagalbai, finansiniai pagalbai, makrofinansiniai, tam, kad išlaikyti valstybės finansus stabilius, išlaikyti Ukrainos aparatą veikianti ar ne. Tai čia kalbame apie milijardines sumas ir jau turbūt, jeigu sudėjus viską, ten bus apie 5-6 milijardus eurų, kurie yra vienai per kitaip skirti palaikyti Ukrainai ir ypatingai pagelbėti žmonėms, kurie bėga nuo karo ir kuriems reikalinga labai skubi humanitarinė pagalba.
Pati Europos Sąjungoje buvo įkurta tam, kad nebūtų karo, ar ne, Europoje. Ir štai dabar susidurėm su tokia situacija, kai visiškai kaiminystėje praktiškai ir visai su visai realiu šansu netgi pačioje Europos Sąjungoje atsidurti tam, ta karo grėsmė yra iš tikrųjų reali. Ir gegužės 9 šių metų bus, na nežinau, bet gali būti labai esminė ir labai svarbi data. Gegužės 9 Europos Sąjungoje suprantama vienaip, gegužės 9 Rusijoje suprantama visai kitaip. Ir Vladimiras Putinas, na bent jau yra nusiteikęs turėti kokią nors pergalę tai dienai. Ar yra jaučiama, ar yra laukiama kokiu nors ar provokacijų, ar, nežinau, tas gegužės 9 dviejų skirtingų visiškai viena gegužės 9, kaip ta data gali atrodyti, kokios jūs jos tikitės ir kaip matot?
Turbūt šį gegužės 9 bus kitokie negu bet kada anksčiau, tikrai liko mėnuo iki jos ir aišku, daug kas laukia jos ir su nerimu, turint omeny simbolizmą, kurį teikia tai datai pats Vladimiras Putinas. Ir kaip žinome, ar ne, kad ir pati, na, pats karas ir kariniai veiksmai buvo susiję žiedalmi ir su ta data. Ir tie planai nepavyko, neįvyko dėl ukrainiečių fantastiško ryšto ir drąsos ir sugebėjimo ginti savo valstybę. Tad išlieka atviras klausimas, ar ne, kaip elgsis Rusijos režimas ir ką jis dar bandys pasiekti iki tos datos, ir dėl to turime būti viskam pasiruošę ir pasiruošę labai turbūt sudėtingoms ir sunkioms ateinančioms kelioms savaitėms. Kartu tai yra ir Europos diena, kaip jūs minėjote, ir taip dramatiškai netikėtai sutampa šiemet gegužės 9 su ateities konferencijos dėl Europos Sąjungos pabaiga. Kaip tik suplanuota galutinė sesija šio viso metų trukmės, kaip sakyti, proceso kulminacija gegužės 9 dieną. Ir šiek tiek yra fantasmagoriška, galbūt netgi ir keista, surrealu, sakyčiau, diskutuoti apie Europos ateitį tuo metu, kai vyksta karas Europos žemynė. Ir tą labai sudėtinga psichologiškai priimti. Kita vertus, turbūt, kada, jeigu ne dabar, Europa turi galvoti apie savo ateitį. Ir mes matome, kad ir dabartinė situacija, ir ypatingai Rusijos karas Ukrainoje, pačioje Europoje, keičia labai daug. Matome tektoninius pokyčius energetikos politikoje, kaip minėjau, ar ne, mes padarysime per metus turbūt tai, ką turėjome padaryti per dešimtmetį, ar ką jau turėjome seniai padaryti, tačiau ta energetinė diversifikacija ir nuėjimas nuo Rusijos dujų ir naftos vyksta labai greitai, taip pat ir investicijos į atsinaujančią energetiką ir panašiai. Vyksta tektoniniai lūžiai gynybos politikoje, ne tik tai per valstybių narių daug didesnės investicijas į savo gynybą, Suomijos ir Švedijos visuomenių norą prisijungti prie Šiaurės Atlanto alijanso, ar galų gale ir strateginio kompaso kontekste Europos Sąjungoje įvardintos grėsmės Rusijos kaip ilgalaikės grėsmės ir svarbiausios grėsmės Europos saugumui. Visi tie dalykai gynybos sektoriuje vyksta irgi labai labai greitai. Ir aš sakyčiau, kad tai jau rodo mums kelią į Europos ateitį, kad iš vienos pusės mes turime daug labiau rūpinti savo saugumu ir savo atsparumu. Antra, mes turime dar labiau stiprinti mūsų alijansų su bendramintimis valstybėmis, Jungtinėmis Amerikos valstybėmis, Jungtinė karalystė, Kanada, Japonija, Australija ir kitomis valstybėmis, kad mes turime laikytis kartu kaip demokratinis pasaulis, tam, kad išlaikytume iniciatyvą žmogaus teisų, demokratijos ir teisės viršenybės pasaulyje. Na ir galų gale, trečias turbūt irgi mano tokia mintis, kalbant apie gegužės 9 ir Europos konferencijos pabaigą, kad mes privalome būti daug ambicingesni savo kaimynystėje, rytinėje ir pietinėje, ir ypatingai Ukrainos, kartu ir Moldovos ir Sakartvelo narysės prašymai, tai yra įpareigojimas mums kaip laisviems europiečiams, kaip demokratinės Europos atstovams, na, ne tik tai, kad nepamiršti mūsų kaimynų rytuose, bet atvirkščiai daryti viską, kas įmanoma, kad jų svajonė gyventi taikioje ir laisvoje Europoje išsipildytų. Tai aš sakyčiau, dramatiška gegužės 9-oji, kuri nurodo tokius lūžius tektoninius Europos istorijoje.
Sakartvelą paminėjot, bet Sakartvelas šiek tiek dabar dviprasmiškai turbūt pradėtos vertinti, ne? Ypatingai po paskutinių tokių, nežinau, ar pareiškimų, nepareiškimų, bet bent jau nepritarimo tam tikroms sankcijoms. Tai yra vienas klausimas ir kitas – Kinija. Ko tikimasi iš Kinijos šitame kontekste? Ar vis dėl to, na, kuri pareiškia, kad jinai savaip kažkaip bandys taikos siekti? Nežinau, ar yra kažkoks aiškumas kaip?
Iš Sakartvelo, kaip ir iš, pavyzdžiui, Serbijos ar kitų kandidačių valstybių ar pretenduojančių tapti kandidatėmis, mes turime reikalauti pilno įsipareigojimo, ar ne, ne tik tai vykdyti Europos Sąjungos sankcijas, bet ir laikytis mūsų principų. Ir tai yra labai svarbu. Ir manau, kad labai svarbu siūsti, žinoti, Tbilisiui, kurį mes visada palaikime labai stipriai kaip valstybė, kaip Lietuva, kad na, jų elgesys šiuo metu apibrėž ir Europos Sąjungos požiūrį į Sakartvelą ateityje. Ne tik tai jų elgesi, kaip sakyti, vertins istoriją, tačiau tai gali turėti esminės įtakos ir Sakartvelo perspektyvoms ateityje, ne tik tai rytų partnerystės politikoje, bet ir europinėje integracijoje. Todėl tai nėra smulkmenos. Tai yra labai svarbu, kad tos valstybės, kurios kūrė ir nori kurti daug artimesnius santykius Europos Sąjungą, jūs turi demonstruoti šiuo metu europietišką elgesį ir išpažinimą tų vertybių, kurios yra svarbios stojant Europos Sąjungą. Tai kaip minėjau, Serbijai tie reikalavimai yra tokie pat, turint omeny taip pat Serbijos sprendimus ir čia mes irgi taryboje raginam kitas valstybės narės būti principingomis, kad mes pasiūstume tą žinutę mūsų kaimynės valstybėms. Dėl Kinijos iš tikrųjų yra gana sudėtinga situacija, be jokios abejonės ir ką tik įvykęs Europos Sąjungos Kinijos viršūnių susitikimas prieš savaitę, nebuvo gera galimybė Europos Sąjungos lyderiams, institucijų lyderiams, vadovų tarybos pirmininkui Charles Micheliui ir komisijos pirmininkai Ursulai von der Leyen nusiųsti labai aiškią žinutę Kinijos prezidentui Xi ir premjerui Li, kad bet kokia Kinijos parama Rusijai, ar tai būtų finansinė, ar tai būtų karinė, ar tai būtų bandymas padėti Rusijai išvengti sankcijų, sulauks griežtų pasekmių Europos Sąjungos ir Kinijos santykių. Kad iš tikrųjų mes tikimės iš Kinijos ne tik tai panaudoti savo įtaką Rusijai tam, kad sustabdyti karą, bet jokių būdų nesistengti padėti Rusijos režimui šio karo akivaizdoje. Tai žiūrėsime, tai yra testas Europos Sąjungos Kinijos santykiams ir matysime, kaip artimiausi mėnesiai ir Kinijos elgesys būtent apibrėž mūsų santykius ateityje.
Ar žinote, pasiekė tikslą, kol kas neaišku.
Na, žinote, summitas truko tik tai 2 valandas ir buvo pasidalinimas pozicijomis. Mes tikimės, kad Kinija tą išgirdo ir priėmė rimtai. Kaip priėmė rimtai, tikėkimės ir antrą žinutę, kuria buvo pasiusta to susitikimo metu, tai yra žinutė, kad bet kokia ekonominė prievarta Kinijos prieš Europos Sąjungos vidaus rinką ir individualias valstybės narės, kaip antai Lietuva, yra nepriimtinas. Nes tai nėra dvišalis klausimas, tai yra visos Europos Sąjungos klausimas, ką labai aiškiai pabrėžia pirmininkai, von der Leyen ir Mišelis, labai išreikšdami stiprią paramą ir solidarumą Lietuvai ir primindami Kinijai, kad vis dėlto bet kokie bandymai iš tikrųjų neteisėtai imtis veiksmų prieš vidaus rinką sulauks pasekmių. Kaip žinia, šiuo metu Europos komisija būtent yra inicijavusi bylą pasaulio prekybos organizacijoje, kurioje jau prasidėjo procesas ir šiuo metu vyksta konsultacijos.
Ačiū labai. Ambasadorius Arnoldas Pranckevičius iš Europos klube.
Ačiū Jums.